23.
Нека да започнем тази вечер с нашата сказка, озаглавена Антихристът в библейското пророчество. Татко, моля те тази вечер да ни дадеш своя Святи Дух. Моля те да ни говориш на сърцата от Твоето Слово. Моля те, нито един тази вечер от присъстващите тук да не бъде отчаян от тази вест. Моля те, Господи, познаваме трудността на този въпрос. Понеже Твоето Слово го заявява. И нека думите на устата ми да бъдат приети от Теб. И нека размишленията на сърцата ни да бъдат угодни пред на Теб. В Исусовото име. Амин.
Now there is much being said today regarding the coming of Antichrist.
Много е говорено и се говори днес за идването на Антихриста.
Lots and lots of theories have been propounded on this subject.
Много теории са предлагани по този въпрос.
Men like Benito Mussolini.
Мъже като Бенито Мусолини.
Adolf Hitler.
Адолф Хитлер.
Have all been called Antichrist.
Са наричани Антихрист.
I remember when Ronald Reagan was president of the United States.
Спомням си, когато Роналд Рейгън беше президент на щатите.
There were those who had counted the letters in his name.
Имаше такива, които
Ronald Reagan counted the letters in his name.
Пишеха. They wrote the letters.
Yeah, the letters.
To him.
Like Roman numerals, you know.
Изброяваха, нумерираха писмата.
And they figured out that Ronald Reagan's name adds up to 666.
Но, извинявайте, изразяваха цифрите на името му в цифри. Превръщаха името му в цифри.
And Ronald Reagan was a Republican in the Republican Party.
А той е републиканец от републиканската партия, Роналд Рейган.
And those in the Democrat Party,
а тези от демократическата партия,
they tried to say, aha, there's Antichrist.
А от демократическата партия казваха, о, това е Антихриста.
But I voted for Ronald Reagan.
Но аз гласувах за Роналд Рейган.
And I didn't pay any attention to the Democrats.
И не обърнах внимание на демократите.
People have had lots of various ideas about this subject.
Хората имат най-различни идеи по този въпрос.
But the Bible has not left us in the dark regarding this subject.
Но Библията не ни остава в тъмнина и неведение по този въпрос.
Before our message has ended tonight.
Преди да ви представя веста тази вечер,
my friend, you will know for certainty the Bible truth about Antichrist.
Трябва да знаете, да познавате със сигурност Антихриста от Библията.
Now we begin with 1 John chapter 2 in verse 18.
Ще започнем с 1 Йоанна 2 глава 18 стих. Дечица, последно време, защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. Някои хора казват, че Антихристът ще дойде някъде в бъдещето.
But according to what the Bible says,
но съгласно според Библията, това, което тя казва,
the spirit of Antichrist was already in the world.
Духът на Антихриста е вече в нашия свят.
When John wrote his book.
Това е записано в книгата на Йоан.
Again we read 1 John 4 and verse 3.
Отново четем в 1 Йоан 4 глава 3 стих. И никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде и сега е вече в света.
Notice it says that Antichrist is already in the world.
Забележете, че се казва, че Антихриста е вече в света.
The Antichrist power has been in existence for centuries.
Силата на Антихриста съществувала от векове.
His power has grown and grown until today.
Неговата сила е нараствала чак до наши дни.
Today his power is mighty in the earth.
Днес неговата сила е много могъща в този свят.
Now, according to Bible prophecy,
съгласно библейското пророчество,
the Antichrist is going to counterfeit some of the greatest truths of the Bible.
Антихристът ще фалшифицира някои от най-великите истини на Библията.
The Antichrist is going to oppose Jesus Christ.
Антихристът ще се противопостави на Исус Христос.
But at the same time, the Antichrist is going to claim to be Jesus Christ.
В същото време Антихристът ще претендира, че сам той е Исус Христос.
He's going to claim to be Christ in the flesh.
Той ще претендира, че е Исус в плът.
Now, in order for the Antichrist to be able to deceive the world,
за да може да види целия свят,
the Bible reveals that, you know, he's going to have to be a good counterfeit to do this.
Библията.
No. The Bible reveals that the Antichrist is going to deceive the world.
Библията ни разкрива, че Антихристът ще измами света.
And in order to do this,
и за да направи това,
he will have to be a good counterfeit of the truth.
Той ще бъде един добър ще се противопостави на истината.
He is going to have a Christian name.
Той ще има християнско име.
He is going to have Christian forms.
Той ще има християнски форми на поклонение.
He is going to have a convincing a scheme of salvation.
Той ще има убедителни аргументи за спасение. Благодаря.
He will be pretending to lead men to glory.
Той ще претендира, че има славата на Бога.
But he really is leading souls to ruin.
Но той ще доведе душите до разрушение.
All the important truths and institutions that God has ordained in the Bible.
Всичките важни истини и институции, които Бог е открил в Библията,
the Antichrist is going to counterfeit.
Ще бъдат фалшифицирани от Антихриста.
Now tonight we're going to turn the searchlight of Bible prophecy.
Тази вечер ще запалим прожектора на библейското пророчество.
Toward one of the greatest prophetic dramas of the ages.
На най-великата пророческа драма през вековете.
Now we should be particularly interested in Daniel chapter 7.
По-особено ще разгледаме Даниил 7 глава.
The little horn power described in this chapter.
В тази книга ни е представена силата на малкия рог.
Is the prophecy concerning Antichrist.
И това пророчество се отнася за Антихриста.
Now, some people believe.
Някои хора вярват,
that Antichrist is going to be an open enemy of God.
Че Антихриста ще бъде един открит враг на Бога.
That he's going to be an open enemy to the truths of God.
Той ще бъде един явен противник на истината на Бога.
Now think about this, my friend.
Но помислете за това, скъпи приятели.
If this were true,
ако това е истина,
then there would be very little danger that the Antichrist would deceive any Christian.
Тогава има много малка опасност Антихриста да разруши, да нарани християнството, да го унищожи.
Now it's not easy for some people to understand.
Не е лесно някои хора да разберат,
that Satan, in opposing God's cause,
че Сатана се противопоставя на Божията цел.
He doesn't come out in the open to do battle.
Но той не излиза на открита борба.
He works like a terrorist.
Той действа като терорист.
He operates behind the scenes.
Той действа зад сцената.
He works in disguise.
Той действа подмолно.
He parades in a garb of religion.
Той се облича в дреха на религиозност.
And he will use any method he can to promulgate his errors.
И използва всички методи.
He will be diverting the attention of men and women.
За да може да отклони вниманието на мъже и жени
away from the truth of God's
от Божията истина.
Now our topic tonight.
Тази вечер въпросът, който ще разгледаме,
it is going to reveal the most powerful religious movement.
Ще ни покаже това силно религиозно движение.
It is a movement that claims to be Christ's
Това е движение, което претендира да бъде специално Христово движение.
And yet it is a movement with doctrines and practices.
Въпреки че е движение с доктрини и обичаи,
that are directly opposed to the Bible.
Които се противопоставят на Библията.
Now, we look at Daniel chapter 7 and verse 2.
В Даниил 7 глава 2 стих четем. Даниил рече: Видях в нощното си видение и ето четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море. Четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг.
Now, in this vision, Daniel sees four great beasts coming up out of a stormy sea.
В това видение Даниил вижда четири огромни зверове, които излизат от бурното, развълнуваното море.
As Daniel saw these four beasts coming out of this turbulent sea,
когато Даниил вижда тези зверове, издигащи се от развълнуваното море,
his interest in the meaning of these symbols increased.
Желанието му да разбере тълкованието нараства.
Okay, now we need to take just a little break here.
Сега тук ще поспрем малко.
It's time for a hermeneutic alert.
Време е за херменевтика.
What is a hermeneutic?
Какво е херменевтика?
Now,
yes.
All right. Principle of interpretation.
Yes.
Ah, you're very good Bible scholar.
Много, много добри библейски ученици сте.
I feel very proud. You're learning very well.
Аз съм много горд, че сте научили толкова много.
Now, according to Bible prophecy,
съгласно Божието пророчество,
what do waters represent?
Какво представят водите?
Now remember our most fundamental hermeneutic.
Спомнете си за начин на тълкуване, за херменевтиката.
Our most fundamental principle for interpreting the scripture.
За най-главния принцип на херменевтиката.
Is let the Bible. Go ahead, finish it.
Нека Библията
yes,
да се тълкува сама. Да, нека Библията да се тълкува сама. Според библейското пророчество, какво представляват водите? Какво ни казва Библията? Откровение 17:15 стих. Каза ми още, водите, които си видял, са люде, множества, народи и езици.
Now, as far as the four beasts are concerned,
значи, когато приложим това към четирите звяра,
the Bible teaches us that these are symbols of four great kingdoms.
Библията ни казва, че те са символи на четири царства.
Again, read with me the Bible, Daniel 7:17.
Отново ще прочетем Даниил 7:17, стих 23. Тия четири звяра са четири царства, които ще се издигнат от земята. Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света.
Now there is no need for us to have to guess what these symbols mean.
Няма нужда ние да предполагаме, да налучкаме какво значат тези символи.
It's no big mystery to discover the truth about these beasts.
Не е някаква мистерия да разберем истината относно тези зверове.
The Bible clearly states that they are kingdoms.
Библията ясно ни заявява, че това са царства.
They are political powers.
Те са политически сили,
that rule the civilized world.
Които управляват света.
Now, the whirlwind is significant. The whirlwind, the tornado.
Вихрушката е пророчески символ.
And that it's a prophetic symbol of war and blood and strife.
И тя е пророчески символ на война, на борба и на кръвопролитие.
Now, notice what Jeremiah 25:32 says.
Отново нека видим какво ни казва Еремия 25 глава 32 стих. Така казва Господ на силите. Ето зло ще излезе от народ към народ и голям ураган ще се повдигне от краищата на земята.
A mighty storm is equated with war.
Голямата вихрушка, голямата буря е символ на война.
Isaiah 21:1.
Исаия 21 глава 1 стих казва: Наложеното за пустинята на морето пророчество, както южните вихрушки, които стремително летят, така и да е разрушение от пустинята, от страшната земя. Отново Захария 7:14. Но ще ги разпръсна като свихрушка между всичките, които те не познаваха.
So now we have a simple picture of what Daniel saw in vision.
Така че ние имаме една картина на това, което Даниил видя във видението.
It is a picture of four great kingdoms.
Това е една картина на четири огромни царства.
These kingdoms come into power.
Тези царства влизат в сила, се обличат в сила.
From the war and turmoil, and strife among the nations.
От бури, вятър и борби между народите.
So out of all this turbulent sea, out of this warfare that's going on among the masses of humanity.
Всички тези войни и борби, които се водят между народите.
The four great kingdoms come forth from this.
От тях излизат тези четири царства.
Now this prophecy we're studying tonight.
Пророчеството, което ще изучим тази вечер,
is going to seem vaguely familiar to those of you who were here the first night.
Ще ни прозвучи много познато на това, което разгледахме първата вечер.
And you are going to discover tonight.
И тази вечер ще разкрием, ще разберем,
that the same four kingdoms we saw in chapter 2.
Четирите царства, които разгледахме в глава 2,
that were symbolized in that multi-metal image.
Които бяха символизирани чрез многометалния образ.
In chapter 7, these same four kingdoms.
В глава 7 същите тези четири царства.
Here they are pictured as four beasts rather than metals.
Са представени чрез зверове, не чрез метал.
Daniel 2 and Daniel 7, they are parallel prophecies.
Даниил 2 глава и 7 глава съдържат паралелни пророчества.
They cover the same time period.
Те покриват един и същ пророчески период.
They both start in the day of the prophet.
Те започват и двете започват от дните на пророка.
And they proceed into the future.
И се простират в бъдещето.
Down to the end of time.
До края на времето.
And the reason why God gives us two prophecies over the same thing.
И причината, по която Бог ни дава две пророчества за едно и също нещо,
is God is adding more details to the great overall prophetic picture.
Е тази, защото Бог прилага някои детайли и подробности към голямата пророческа картина.
Now what do these four nations represent?
Какво представят тези четири звяра?
Daniel 7 verse 4 we begin.
Даниил 7 глава 1 стих казва: Първият беше като лъв и имаше крила на орел, и като го гледаха, крилата му се изкубнаха. И той се издигна от земята и бе заставен да се изправи на две нозе като човек, и даде му се човешко сърце.
There could be no question in Daniel's mind.
Нямаше въпроси в Даниловия ум.
He knew what power this winged lion represented.
Той знаеше какво представлява тази сила.
The first great empire was that of Babylon.
Това беше първата световна империя в лицето на Вавилон.
In chapter 2, it was pictured as a head of gold.
Във втора глава беше представен със златната глава.
Here is pictured as a winged lion.
А тук е представен като крилат лъв.
Now Babylon ruled the civilized world from 605 BC.
Вавилон управляваше от 605
down to 539
до 539 година преди Христа.
You need to hit the you're too far ahead. There we go. There you go. Okay. Now the Babylonians had lions as symbols of their power.
Вавилонците имаха като символ на силата си лъв.
And you can visit East Berlin, the great museum there.
И ако посетите в East Berlin?
Yeah, in East Berlin.
Като посетите в Берлин?
Yeah, what was once East Berlin?
Yes, yes.
With the big museum, the great museum.
Има голям музей там. Като посетите музея в Берлин?
I've been there.
Аз съм бил там.
And they actually have the walls and the gates, some of the walls and the gates going into that once stood. To enter Babylon.
Там има части от стените и от портите на Вавилон.
And among these ruins you will find inscribed in the walls.
И на тези руини вие ще видите изписано на стените
winged lions.
Крилати лъвове.
showing that at the time,
показващи, че по това време,
the lion was truly a symbol of Babylon.
Лъвът е бил символ на Вавилон.
Now, at the time of this vision,
по време на това видение,
Daniel was a captive in Babylon.
Даниил беше пленник във Вавилон.
He had witnessed the swift conquest of his own native land.
Той беше взет от дома си, от собствената си земя.
The Bible describes this lion as having great eagle wings.
Библията описва този лъв като носещ на себе си голями орлови крила.
In the Bible, this is a symbol of swiftness.
В Библията крилата са символ на бързина.
Striking far into the surrounding countries.
Простираща се сила, която се простира навсякъде, от цялата страна и по всички страни.
Бабилон quickly swiftly conquered her foes.
Вавилон много бързо покори и завоюва земите около себе си.
The description that is given by historians about these conquests,
описанията, които дават историците за тези завоевания,
prove again the accuracy of Bible prophecy.
Отново доказват точността на библейските пророчества.
Now the next beast Daniel sees is a bear.
Следващият звяр, който Даниил видя, беше мечка. След това ето друг звяр. Вторият приличен на мечка, който се повдигна от едната страна и имаше три ребра в устата си. Между зъбите си и му думаха. Така. Стани и изяж много месо.
Now the Medes and Persians combined together to attack Babylon.
Мидия и Персия се съединиха, за да се опълчат срещу Вавилон.
The prophecy states that one side of the bear or one dominion, as it says in the margin.
Пророчеството казва, че едната страна на мечката беше полегнала на една страна, което значи, че едната страна имаше превъзходство.
That it raised up to be higher than the other side.
Когато тя се навдигна, едната страна беше по-висока от другата.
In the beginning, the Median power was predominant.
В началото мидийската сила беше доминираща.
Later, however, the Persians became the stronger power.
По-късно персийците станаха по-силната страна.
That was the fulfillment of how the bear would raise itself up on one side.
И това беше изпълнение на факта, че мечката се надигна на едната си страна.
And today in history, this empire,
днеска историците,
is still referred to as the Persian Empire.
Все още днеска историците все още наричат тази империя Персийската империя.
In Daniel 2, the Second World Empire,
в Даниил 2 глава, втората империя,
was represented in the breast and arms of silver.
Беше представена от гърдите и мишците от сребро.
But here it's described as a bear.
А тук е представена като мечка.
And this kingdom ruled from 539 to 331 BC.
И това царство управляваше от 539 до 331 година преди Христа.
Now, as a bear is slower than a lion,
както мечката е по-бавна и по-слаба от лъва,
the conquest of the Medes and Persians was much slower than that of the Babylonians.
Така и завоеванията на мидоперсийците бяха малко по-малки и по-слаби от вавилонските.
The three bloody ribs in the mouth of the bear.
Трите кървави ребра в устата на мечката.
They represent Libya, Lydia and Egypt.
Представят Лидия, Либия и Египет.
And these of course were the countries that resisted Persia the most.
Това са страните, които се опълчиха срещу персийското господство.
Therefore they suffered the most severely.
Затова те страдаха много от големи жестокости.
Now, for a time, the Persian Empire extended all the way.
Четири пъти световната империя,
from India to Ethiopia.
Четвъртата империя, Персия, се простра от Индия до Етиопия.
But that was not going to last for long.
Но това не продължи дълго.
In the process of time, just as God's word predicted.
Във времето, както Бог бе предсказал,
Persia fell to the third world empire.
Персия падна от третата световна империя.
The Greeks.
Гърците.
Daniel 7, verse 6.
Подир това, като погледнах ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила. Той звяр имаше и четири глави и даде му се власт да управлява.
47,000 Greek soldiers.
47 000 гръцки войници.
And a few cavalry.
и малко артилерия,
defeated the vast army of the Persians,
победиха огромната персийска армия,
that historians say numbered more than a million fighting men.
Която историците казват, че е била повече от милиони войници имала персийците, става въпрос.
The bear went down and the leopard beast
arose. Мечката пропадна и дойде следващия звяр, леопардът.
Now, if wings denote swiftness,
ако крилата са символ на бързина,
and there's a number of passages that reveal that they do,
а има няколко пасажа, които разкриват това, че крилата означават бързина.
Four wings must certainly denote double the swiftness.
Това значи, че четирите крила ще бъдат двойно по-голяма скорост.
And this is a true picture of Alexander the Great and his rapid conquest.
И това е истинско описание, представяне на Александър Велики като велик завоевател.
The Greeks conquered the world in almost twice, in less than twice the amount of time that it took Babylon.
Значи Александър победи света два пъти по-бързо, отколкото Вавилон беше победил света.
The fleetness of the spring and leopard describes perfectly.
Which?
The fleetness of the spring, the fleetness and spring of the leopard, the way the leopard, you know, jumps.
Подскоците на леопарда описва бързата скоростта, с която светът беше завладян. Само с един поход, трябва 12 години,
young Alexander became a prince of everywhere he surveyed.
Младият Александър стана принц на всички земи, където на всички, които успяха да оцелеят.
Now, while Alexander could control the world,
как Александър можеше да контролира света, да управлява света?
He could not control his own appetite.
Но в същото време не можеше да контролира своя апетит.
He died at the early age of 32.
Той умря много млад, на около 32 години.
In a drunken debauch combined with a fever.
В един пиянски, в една пиянска оргия с обзето треска.
Now before Alexander had breathed his last,
преди да издъхне,
one of his stout generals asked him the question.
Един от неговите верни генерали го попита.
Alexander, Alexander, tell us who's going to assume the kingdom.
Александре, Александре, кой ще управлява царството?
And Alexander, at the point of death,
преди да издъхне, Александър отговори.
He breathed out those words.
Това е последният му дъх, с който каза последните думи.
The strongest.
Най-силният.
And within 15 years,
и в 15 години, в следващите 15 години,
following the death of Alexander,
след смъртта на Александър,
his, four of his leading generals,
четирима от неговите водещи генерали,
Cassander's, Lysimachus, Ptolemy and
Seleucus, Касандър, Лизимах, Птоломей и Селевки,
they had divided the empire among themselves.
Раздели си, поделиха империята.
Notice, not into eight parts.
Забележете, не на девет части. Не.
Not into seven parts.
Не дори на седем части.
Not six.
Не шест.
Not five.
Не пет.
Just four.
Точно четири.
In harmony with the unique picture that the prophet had given us.
В хармония с уникалната картина, която Библията ни дава, пророчеството ни дава.
Leopard beast had four heads.
Защото леопардът имаше четири глави.
Friend of mine, isn't it wonderful how the Bible gives us the exact picture of things?
Не е ли чудно, приятели, че Библията ни открива точните неща?
Before those things take place?
Преди те да са се случили?
The witness of Bible prophecy.
Свидетелството на библейското пророчество е обърнало стотици и хиляди скептици. И това е наистина един свидетел, безпогрешен. Нека да прочетем някои цитати от историята.
It shows how accurately these events were fulfilled that were foretold.
Те ни казват, че всичко, което се е предсказано, се е изпълнило точно. Всеки се изправил срещу всеки и империята се впуснала в поредица от борби и кръвопролития. В края на века тя се разпаднала на четири добре подсигурени владения.
That was from Alexander the Great, page 494.
Това е от книгата Александър Велики, страница 494.
As the Bible portrays,
както Библията представя,
the beast had also four heads.
Зверът имаше само четири глави.
Now, the kingdom of Greece was pictured as the bellies of thighs and brass in chapter 2.
В Даниил 2 глава гръцкото царство е представено пред чрез корема и бедрата, които бяха от мед.
In chapter 7 it's a leopard with four heads.
А в глава 7 е леопард с четири глави.
Now, while Greece politically dominated the world,
докато гърците доминираха в света,
in the year 331 BC,
от 331 година,
it soon passed away by the year 168.
Скоро приключиха владичеството си в 168 година преди Христа.
Now, reading Daniel 7, verse 7.
Нека да прочетем Даниил 7 глава, 7 стих. Подир това, като погледнах в нощното видение, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и много як. Той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпваше останалите с нозете си. Той се различаваше от всичките предишни зверове и имаше 10 рога. Забележете, че като че ли в този момент пророчеството се променя.
There is no beast that Daniel can name that resembles what he's seen.
Нямаше звяр, който Даниил да можеше да види, да представи, който звяр да представи това, което Даниил видя. Нямаше такъв земен звяр.
This fourth indescribable beast.
Тези четири, които
it represents
видя,
the indescribable and unprecedented power of Rome.
Но този звяр, той беше неописуем и той представяше една много страшна сила, силата на Рим.
Now here is that same iron monarchy of Rome.
Тук има същата желязна империя на Рим,
which we saw in the king's dream,
които видяхме в царския сън,
as legs of iron,
като краката от желязо.
Now here in this prophecy,
тук в това пророчество звярат е представен като имащ голями железни зъби. Рим управляваше от 168 година преди Христа до
476. There is certainly no doubt that this indescript beast does represent the kingdom of Rome.
Няма съмнение, че този звяр представляваше римското царство.
Of the Roman conquest, the historian Schlegel says this.
За римските завоевания историкът.
Go ahead and change. We got to find. We're behind here someplace. There we go. Go ahead. Hit the button. Just hit it fast. Again.
Следващия.
Again.
Историкът Шлегел в философия на историята казва: изглеждаше сякаш богът на войната с железните крака беше възседнал земното кълбо и с всяка направена стъпка нови потоци от кръв потичаха.
Of the tyranny and cruelty of Rome,
в тиранията и жестокостта на Рим,
Claudia wrote this.
Клаудио пише това. Клавдия е написал: тогава царствата и нациите идват на тълпи, молещи да научат съдбата си.
How could prophecy be fulfilled more accurately?
Как пророчеството можеше да се изпълни по-точно?
Because the prophet said that this fourth beast,
защото пророкът казва, че този четвъртия звяр,
that it crushed and devoured its victims,
ще смачква всичко жертвите си.
Now also notice something else about this beast.
Но има още нещо за този звяр.
This beast is depicted as having 10 horns.
Този звяр е представен като имащ 10 рога.
And this again is giving us more detail.
Това отново ни дава повече подробности
of the 10 divisions into which Rome was eventually divided.
За 10-те части, на които Римската империя беше разделена.
As we saw in chapter 2 in the feet of.
Както видяхме във втора глава от Даниил, представена с стъпалата на образа.
Between AD 351 and AD 476,
между 358 и 476 година след Христос,
the division of the Roman Empire took place.
Разделението на имперската, на Римската империя се случи.
By 476 AD,
от 476 след Христос,
we find these 10 kingdoms established within the boundaries of Western Europe.
Намираме 10 царства с царе и с граници, образувани от разпадане след разпадането на Римската империя.
The Alemanni are the Germans.
Алеманите са немците, бургундите шведите, франките са французите, ломбардите италианците, саксоните англичаните, суевите португалците и везготите испанците.
Then you have there at the very end you have the Heruli.
Но имаме и херули, вандали и озготи.
The Vandals, the Ostrogoths. And those three powers are now extinct.
И тези три сили не съществуват вече.
Now in the image of Daniel 2,
в образа на Даниил 2 глава,
we see these same divisions.
Видяхме същото разделение.
But here the prophecy says,
но там пророчеството казва,
that the beast has 10 horns.
Но тук пророчеството казва, че има 10 рога.
Now, just a moment ago, we noticed.
Забелязахме преди момент,
three of those kingdoms,
че три от тези царства
have no counterpart for today.
Днес не съществуват.
There's three of those kingdoms that are not in existence today.
Тези царства не съществуват днес, трите.
Now, I'm going to say more about this in just a moment.
Това ще ви кажа само след няколко, след малко.
But first, let's read Daniel 7 and verse 24.
Първо, нека да видим Даниил 7 глава, 21 стих. Десетте рога са 10 царства, които ще излязат от това царство.
And keep reading. Notice after them, we missed a verse there. You only read.
И след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе.
Now this should be
много ясно е за нас.
We learned that the ten
чихме, че десетте рога представляват 10 царства. 10
going to out of this fourth kingdom.
Които последваха четирите царства, които произлезаха от звяра.
Okay. Now, in a Daniel,
когато Даниил наблюдаваше тези рога,
he sees
нещо странно, че се случва там.
Suddenly,
изведнъж се появяваше един нов рог. И в процеса на израстването на този рог, предишните рогове бяха изкоренени. Това са трите царства, които току-що споменахме, съществуват днес. Херули, Херули, Озготи и Вандали.
Now, let's pay particular attention to this little horn.
Нека да обърнем особено внимание на малкия рог. Е описан като че има очи, човешки очи.
And it has great fangs.
И има уста, която говори горделиво, надменно. Вярвам, че се очудвате какво ли е представено чрез този рог. И тук той ни е описан като антихрист.
Now,
нека да разгледаме три неща за този рог. Ние ще открием къде ще се появи силата на този рок. Библията ще ни даде отговор. Библията ще ни каже и кога ще се появи този рок. И Библията ни казва и какъв вид сила ще бъде. Берем трите въпроса заедно. Къде, кога и каква? Тогава ние ще имаме истината за това. Кой е представен чрез малкия рог? Нека първо да видим откъде излезе този малък рог. Нека да прочетем стих 8 от 7 глава. Като разглеждах роговете, ето между тях излезе друг рог, малък. Тези 10 рога се разпростираха, представляват Западна Европа. Обществото ни казва, че този малък рог ще излезе между тези 10. Ето защо тази сила трябваше да се роди някъде в Западна Европа. Следващият въпрос. Се появи тази сила.
Again, the answer comes to us in verse 24.
Отново отговорът идва от Библията. И за 10-те рога, те са 10 царе, след тях ще се издигне друг.
Now again,
и забележете, след тях, казва стихът. Тези рогове издигнаха в 476 година, след нея.
Therefore, 476 AD.
Значи ние очакваме, че този рог ще се появи след 476 година, след Христос.
Now, my arose in Western...
Знаете ли коя, коя държавно политически, религиозна, държавно политическа сила се издигна по това време в Западна Европа? Скоро след 476 година след Христос и в процеса на издигането на тази сила, на развитието на тази сила, руши трите сили. Има съмнение по този въпрос. Исторически, пророческият пръст ни посочва. Не успоримо към папството. Вандалите, херулите и озготите. Те се опълчиха срещу римската църква. Защото църквата искаше да взе службите от другите народи. Когато войната беше приключила, църквата разруши всяка опозиция срещу силата си. Херулите бяха унищожени в 493 година след Христос. Вандалите бяха разрушени в 534 година след Христос. И озготите бяха унищожени в 538 след Христос. В 538 година след Христос. Папският Рим унищожи всичко, което се противопоставяше на силата му. И изведнъж църквата се оказа единствената световна сила. Това беше една църковно-държавна организация, която управляваше света. Отново, нека да забележим какво ни казва 24 стих. След това ще се издигне друг цар, който ще се различава от предишните и ще покори трима царе. Забележете, че стихът казва, че тази сила ще бъде различна от предишните сили. Каква сила ще да представлява този малък рок? Тя ще бъде различна от другите царства. Другите сили беха предимно политически. Но пророчеството продължава. Виждаме този малък рок. Той имаше цар, своя държава. Имаше различно в тази, нещо различно в тази сила. Силата на този малък рок се изявяваше най-вече в религията. Ето по това се различаваше тази сила от предишните. Религиозно-политическа сила, власт. Крал Конрад Екхарт пише: когато Римската империя се разпадна и нейното място бе заето от жестоки варварски царства, Римокатолическата църква не само стана независима от държавата относно религиозните дела, но също така доминираше и в политиката. Това е от папството и световните дела. Преди да навлезнем в по-нататъчното изучаване тази вечер, искам да кажа на всички вас няколко специални думи. През моето евангелизаторство е имало много католици, стотици, хиляди католици са посещавали моите събрания. Тази вечер искам да кажа заради тях, за всеки, който присъства тук. Искам да ви кажа тази вечер, не е някакво критикуване на католицизма. Аз вярвам, че има много истински християни в Римската църква. Дори и в други църкви. Вярвам, че има истински християни в православната църква, които в протестантската църква. Дори в евангелистската църква. Във всяка църква, във всяка деноминация има хора, които обичат истински Бога. Те ходят в светлината, която знаят по най-добрия начин. Аз открих, че моите католически приятели, православните ми приятели, както и другите, толкова ревностни да научат библейската истина. Те са гладни да научат това. Всичко, което откривам пред вас тази вечер, предупреждение, дадено ни от Писанието, от Библията. То не е срещу някакви хора, някакви индивиди, но то е предупреждение, което се отнася до една система. Системата е, която върши зло. Много хора, искрени хора има, които са извън системата и много страдат. Говоря тази вечер на хора, които са страдали много от комунизма. Защото Америка и Западна Европа са се борили срещу системата на комунизма. Това не значи, че хората, които живеят по този система, са лоши. Спомням си колко често се молихме в нашите църкви за хората, които живеят по тази система. Когато се молихме и знаехме, че те желаят свобода. Приятели, тази вест не говори срещу личности. Това пророчество осъжда една система. Това, което системата е направила в миналото, упреждава какво ще направи същата система в бъдещето. Моля ви, разберете. Никога не искам да разруша нечия вяра. Вярвам, че вие обичате Бога. Причината, поради която сте тук, е това, че искате да разберете Божия истината, библейската истина. И моля ви, ако аз се разграничавам от Библията и не ви казвам това, не ме слушайте, защото аз съм само човек. Аз не мога да кажа нищо повече. Исус може да ни каже. Желание тази вечер е да ви помогна да видите Исус. Въпреки тъмнината на системата, която иска да ослепи и нашите очи. Една много трудна за мен вест, много трудно ми е да я проповядвам. Защото фактите, които ще ви разкрия тази вечер, не са особено приятни. Въпреки това, аз вярвам, че вие ще разберете колко жизнено важно е да се научите, да знаем тази вест. Нека да прочетем Даниил 7 глава 25 стих. Разделим стиха на 4 части, за да го разберем по-лесно. И в Даниил 7 глава 25 стих, първата част ни казва: и той ще говори надменни думи против Всевишния. Ще видим по втората част. И ще изтощава светиите на Всевишния. Третата част. И ще замисли да промени времена и закони. И ще разгледаме и четвъртата част. И те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време. Нека сега да разгледаме първата част от стиха. Ще говори надменни думи срещу Всевишния. Има един цитат от римокатолическо публикация, наречена Ферарски църковен речник. This is what it says. Е казано: папата е все едно Бог на земята. Поверено му е от всемогъщия Бог не само земното, но също и небесното царство.
Now, while we're willing to admit that this man may be a kindly Christian, as far as we know.
Ако ние си представим, че този човек е добър християн.
This is what it says.
Е казано: папата е все едно Бог на земята. Поверено му е от всемогъщия Бог не само земното, но също и небесното царство. Ако ние си представим, че този човек е добър християнин, не можем да си представим, че той е подредил тази система. Той е истински християнин, не може да премести прерогативите, Библията дава на името Божие. Отново, от учение в църковната история от Хенри Линг, четем. През 1335 година епископът Алварес Пелайо налага верою, че като Христов ученик в Божията природа и човек, папата е не просто човек, а нещо като Бог на земята. Приятели, очевидно е, че ние имаме работа с нещо много, много сериозно. Това са много силни думи, за които пророчеството казва. Съгласно Библията, Библията е ясна, че Исус Христос е главата на църквата. Втората характеристика ни казва: и ще изтощава светиите на Всевишния. Едуард Леки пише: римокатолическата църква е проляла повече невинна кръв от всяка друга институция, която някога е съществувала в света, и ще бъде поставяне под съмнение от всеки, който е вещ по история. История на зараждането и влиянието на рационализма в Европа.
Okay, did you give the reference?
Yes.
Good. Okay.
Историците приемат този историк като много достоверен източник.
Now, many people ask the question.
Много хора са.
Why did the church slaughter people?
Защо църквата преследва и убива хора?
Here...
Ето какво казва професор Баудрилард от Франция. Католическата църква е защитаваща съвестта и свободата. Но въпреки това, когато се сблъсква съвестта, тя прибягва до сила, до телесни наказания, до мъчения. Тя започва в Италия, погребалната клада на инквизицията. Католическата църква, Ренесансът и протестантството. Този католически историк изтъква, че това е единственият начин, по който църквата се е справила с еретичеството. Право да вярваме и да служим на Бога, съгласно нашата собствена съвест. Винаги, когато силата на държавата и църквата се съединяват, и отново ви подчертавам, няма значение коя е тази църква. Католическа, дали ще е православна, дали ще е протестантска, дали ще е юдейска, дали ще е мюсюлманска, винаги се случва едно и също.
Персекютивни
убийства заради истината. Приятели, най-страшното престъпление в историята не се дължи на това, че някои лоши хора искат да направят други лоши хора. В ранните дни на американската история имало преследване и в Америка. Протестантите преследваха и убиваха религиозните дисиденти. Разберете принципа, който е вложен тук. Всяка човешка система, всякото иска да налага на сила своята вяра, винаги система на Антихриста. Причината защо? Защото Исус не принуждава никого. Исус казва, аз стоя на вратата и хлопам. Нека да бъде поканен в вашия живот. Никога не разбива вашата врата. Че той чака, хлопа на вратата. Духът Христов не убива и не преследва. Но духът на Антихриста го прави. Да благодаря тази вечер на Бога, че е имало смели мъже и жени в България, които са имали кураж да устоят срещу натиска. Имало е много мъже и жени, които са държали библейската истина, зависимо от жестокостта на престъпленията, на преследването. Може би следващия цитат ще е много стряскащ. Вярвам, че той е много важен и искам да ви го представя. Да бъдете събудени. Е установено от внимателни и правдоподобни историци, че повече от 50 милиона семейства са били избити за престъпление в ерес от папски преследвачи. Това е история на романизма. Бяха през тъмните средни векове. Само защото те не се съгласяваха с управляващата система. И обикновено тази църква беше римокатолическата. Дори и протестантите са правили това, са имали сила. Те също са преследвали и убивали. Смятали, че са религиозни дисиденти. Приятели, колко е точно откровението тази вечер? Приятели, апелирам към вас да прочетете пророчеството така, както Бог настоява да го правим. Видим като една любезна покана от Бога срещу всяка система, която се опълчва срещу Божията дума, Божието Слово, и духът на свободата и духът на Христос. Темата срещу системата, която преследва и убива. Нека да погледнем следващата характеристика. Казва,
че ще замисли
да промени времена и закони. Ето един от най-страшните... Но от едно от гордите изявления на, на папската сила. Това е декрет на епископ, на някой си епископ. Папата има силата да променя времената, да отменя закони и да загърбва всички неща, дори Божиите заповеди. Да разглеждаме по-нататък четвъртата характеристика. Погледнем и последната, третата, значи. Нека да погледнем и четвъртата. Тя ни посочва колко дълго ще управлява тази сила. Същото казва. И те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време. Набързо нека да си спомним. Думата време представлява в еврейски една година. И от евреите, за евреите една година имат 360 дни.
Now,
терминът времена, множествено число, той показва две години. Или 720 дни. Или години. 720
дни. Of time,
а половината от времето е юдейски термин за разделяне на две. Това ще бъде половин година.
80
дни. Това е същият период, споменат в Даниил 7 глава 25 стих. За когато Даниил спомена за 3 и половина години. 260 дни. Пророчески дни.
Now, remember, these are prophetic days.
Спомнете ли си, това са пророчески дни? И ние научихме, че един пророчески ден е равен на колко време?
Yes, it equals a real year.
Е равен на една година.
Ezekiel 4:6 and Numbers 13:34.
Това разбираме от Езекиил 4 глава 6 стих.
So the 1260 prophetic days.
Така че 1260 пророчески дни
equals 1260 literal years.
Се равняват на 1260 календарни години, буквални години. Същото пророчество, Даниил 7 глава 25 стих, казва време, времена и половин време. Също се отнася до Откровение 12 глава 6 стих. Там е споменато също. Но в 14 стих от същата глава наречено по същия начин. Време, времена и половин време. Само както точно както в Даниил. Ето защо не трябва да се съмняваме по никакъв начин колко дни включва това пророчество. Това са 1260 пророчески дни или буквални години. Нека да видим кога е започнал този период от 1260 дни. Вече научихме за за трите племена, които изчезнаха. Вестготи, Херули и Вандали. Папството стана световна сила, върховна сила в 538 година след Христос. Без да има някой на среща си, който да опонира. Тук към тази година прибавим 1260. Стигаме до 1798 година. Това е годината, в която историята ни докладва, че папството беше поразено. Беше наранено и тази сила, и тази рана беше наранено по времето на Великата френска революция. Генерал Бертие влезе в Рим и взе папата като заложник. Това беше престижа на папата и авторитета му беше наранен. И той не можа да се изцели от тази рана до
1929.
Ще разгледаме чудното изцеление на раната.
Нека
да се върнем отново за промяната на времето. Даниил ни открива, че тази сила ще фалшифицира Божието Слово. Божия закон. Ще отнеме някакви части от него. Ще ги промени. Това е католическата версия на Библията.
More accurately
Католическата Библия е превела този стих много по-ясно, отколкото другите преводи. И тя е превела 25 стих от Даниил 7 глава по последния начин. Той ще се мисли за способен да промени времена и закони.
Now,
дали папството направи това?
Yes.
Приятели, направи го.
Даниил
пророкува, че предстои промяна в Божия и църквата го признава. Можеш да прочетеш Библията от Битие до Откровение, но няма да намериш никакъв стих, който да говори за освещаването на неделята. Писанията подкрепят спазването на съботата. Джеймс кардинал Гибънс, вярата на нашите бащи. В католическата енциклопедия, хрониката на промяната на Божиите заповеди, пише следното. Църквата след смяната на деня за почивка от еврейската събота или седмия ден на седмицата на първия, кара третата заповед да се отнася за неделята като свещен ден, като Божий ден. Фундаменталисти идват на поклонение в неделя, въпреки че никъде не е споменато в Библията, че поклонението трябва да бъде правено в неделя. Еврейският сабът или деня за почивка е, разбира се, събота. Католическата църква беше тази, която реши, че неделята трябва да бъде деня за поклонение за християните в чест на Възкресението. Калкитик, католизъм и фундаментализъм. В 104-та година е започнало пазенето на неделята в много така малко места. Много след, стотици години след като Исус възкръсна. Има голям пропаст между това да се пази неделята и съботата. Голяма промяна беше наложена чрез преследване и...
Yes. Now the Jews, of course...
Те бяха гонени заради това, че пазиха съботата и тя беше тяхна. През това време римляните обявиха християните за секта на юдаизма. Така че някои християнски водачи се решиха, че трябва да се съгласят с църквата в Рим, за да не ги уеднаквяват с юдеите. Бяха идеята да празнуват неделя вместо събота, за да се разграничат от юдеите. Император Константин, той подписа първият закон за пазенето на неделята и за да може да запази империята си цяла. Това стана в 321 година след Христос. По това време Римокатолическата църква призна, че е променила спазването на седмия ден, го е преместила на първия ден. Така че църквата също потвърди на неделята. По време на заседанието в Лаодикия, Кенан 9 се казва: църквата не ще спазва съботата и няма да бездейства в този ден и няма да върши задълженията си на Божия ден, който трябва да почитаме. Това събитие, Римската църква започва да се хвали, промяна на съботата е един забележителен знак за нейното върховно владичество в религиозните неща. Ново да прочетем един цитат от Балтиморския катехизис, отпечатан по нареждане на Франсис Пелман. Коя е втората заповед? Втората Божия заповед е не изговаряй на празно името Господне. Знаете, че като сравним папската версия с 10-те заповеди от Библията, записани в Изход 20 глава, ги сложим едно до друго, за да ги сравним, видим какво престъпление е извършено срещу Божия закон. Превижте, че първо текста, който забранява поклонението на идоли за поклонение, повед изчезва, няма я.
Therefore, make the...
защо те правят третата заповед, слагат на, като втора заповед. А това значи, че четвъртата заповед става трета. Четвърта, шестата, седма и така нататък. И когато дойдат до девета заповед, са дошли до девета заповед. Няма повече. Е, как да ги направим 10? И това, което са направили, взели са 10-та заповед, която казва не пожелавай, или на две. Не пожелавай жената на ближния си и не пожелавай нещо, което принадлежи на ближния ти. И ето, отново има 10 заповеди. В Балтиморска катехизис отново четем. Какво ни е казано в третата заповед? В третата заповед ни е казано да се прекланяме пред Бог по един специален начин в неделя, Господния ден. Да ви спомена още веднъж и да ви напомня, че това беше четвъртата заповед, която е записана в Изход 20 глава, 8 до 11 стих. И тази заповед ни казва, че това е седмия ден на, на седмицата, който трябва да бъде освещаван като събота. Но между много, които ви казах тази вечер, искам да споделя с вас още един от католическия бюлетин. Църквата промени спазването на съботата в неделя чрез правото на божествената непогрешима власт, дадена от основателя Исус Христос. Протестантите, твърдящи, че се осланят единствено на Библията, нямат никакво основание за спазването на неделята. Виждате ли как Бог ни дава едно ясно пророчество в Даниил? Господ иска да ни срещне лице с лице с истината. Истината, която ни запознава с произхода на папското нареждане за празнуване на първия ден, неделята. И в любовта си Бог ни настоява да го обичаме и да се обърнем към Него, да го слушаме. Бог иска да слушаме Него, не човек. Божията милост и любов ни викат обратно към съботата. И като правим това, ние почитаме Бога. Ние отдаваме хвала на Бога, като Исус, на Исус като Спасител. Ние почитаме Евангелието, което е свободен дар за нас. Завет ни казва, че единствения така най-важен водач на християнина са 10-те заповеди. Четем Яков 2 глава 8 и 9 стих. Обаче, ако изпълнявате царски закон, според писанието, да обичаш ближния си както себе си, добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. Защото, който опази целия закон, а съгреши в едно, бива виновен във всичко. Понеже оня, който е рекал не прелюбодействай, също е казал не убивай. И тъй, че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорете и така постъпвайте, като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Забележете какво казва Яков тук за Божия закон. Не казва ли той, че Божия закон дава свобода? Моля ви, не позволявайте никой да ви казва, че Божият закон е робство и ярем. Той е бреме и иго само за този, който не се подчинява на Божия закон, не слуша Божия закон. Искам да си спомните за законите, които управляват вашия град. Има закон във вашия град, който забранява да се крадат автомобили. Ви питам тази вечер. Дали този закон срещу кражбата на автомобили товар за вас ли е? Някакво бреме за вас ли е? Че тук няма нито един, който планира да открадне автомобил. Бързо идете да видите колите си, дали са на улицата. Този закон против кражбата на автомобили е бреме само за крадеца. Цени сте чрез благодат и вяра в Христовата кръв. Господ ни е дал своя закон на свободата. Този закон е създаден за наше благословение и защита, защото сме спасени по благодат. В моята страна има конституция, тя е наречена Конституцията на Съединените щати. Вярвам, че и вие имате конституция на вашата държава. Конституцията е да защитава вашата свобода. Има хора, които не обичат свободата в Америка. Има такива, които искат да унищожат свободата в Америка. Имаме закон, който забранява правителството или каквото и да е политическа система да се намесва в личната свобода на гражданите, да нарушава личната свобода на гражданите. Нашата конституция е тегло и бреме само за тези, които искат да я нарушат. Които искат да влязат в страната, да хвърлят бомби, да ни тероризират, да нараняват. Тези хора се хващат, преследват и се изпращат в затвора. Тях конституцията е бреме. Същото важи и за вашата страна. Конституция, която защитава вашата свобода. И у някой нахлуе в дома ви и ви нарани и направи нещо лошо. Чет закон ще има работа с този човек. И вие сте благодарни, че съществува такъв закон. Ви закриля. Приятели, това същото се отнася и за Божия закон. Той е за да ни запазва и да ни помага. Бог разбира вашите сърца тази вечер. Което споделих с вас тази вечер, може би за някои хора изглежда съвсем ново. Никога не сте ли чували преди? Това не застрашава вашата личност. Нашата верност към Бога в миналото не е отнета, защото сме срещнали нова истина днес. Израстваме във вярата. Ние израстваме в това, което сме вярвали до сега. И ето какво.
Versus what you see now, and you know, your
Truth е прогресивно нещо.
And as we
следваме Бога,
God
открива все повече светлина относно своята истина. И Господ казва това.
James 4, verse 17.
Яков 4 глава 17 стих. Проче, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.
Now, perhaps
да илюстрирам това, което ви казах последния начин.
Let's suppose that a man's
Да си представим, че бащата на един мъж умира, а бащата е управлявал един магазин, манифактурен магазин, но години наред. Смъртта на бащата, този магазин остава под управлението на сина. До тезгяка в магазина има един метър, който бащата е употребявал дълги години, за да мери плат на хората, които идват да си купят. Много скоро след като синът поел бизнеса, една жена се върнала в магазина, носейки плата, който била купила. Тя настоявала, че плата не е измерен верно. Младият човек каза, о, не може да бъде, няма грешка. Трябва да е измерено точно. Защото той го е премерил с метъра, който баща му е измервал толкова, с който баща му е мерял толкова дълги години. Жената настоявала, че плътта не е измерен точно. Стоявала, че младият мъж трябва да вземе един нов метър и да сравни този стария метър с новия. Младият човек бил много разтревожен. Как може някой да казва, че метъра, на който баща му употребява толкова дълги години, не е верен? Но той се съгласил и взел един нов метър. И служил един до друг. Забелязал, че метъра на баща му наистина не е верен. Метъра на бащата бил малко по-къс. Някъде около 2,5-3 см. Но баща му бил честен човек. Баща му не знаел, че метъра, който употребява, е неточен. Употребявал толкова дълги години. Може би, защото бил много щедър, и винаги режал малко повече на клиентите си. Това е попречило, за да може да бъде разкрито по-рано, че метъра не е верен. И сега синът какво да направи? Той можел да каже, това е метъра, с който моя баща е мерил. Сами беше честен човек. Той е бил достатъчно добър за баща ми. И е достатъчно добър за мен. Аз ще продължа да го използвам. Дали малък човек е направил така? Ако беше направил така, той щеше да бъде нечестен човек. Щеше да лъже хората. Защото той добре знаеше вече, това, което баща му не е знаел. Защо единственото нещо, което синът би могъл да беше, можеше да направи, махне да остави стария метър и замени с новия. И от сега нататък да измерва точно. Същото се отнася за мен и за теб в религиозната ни практика. Независимо дали родители или прародители, те са следвали един честно един курс в религията си, в религиозния си живот. Ние с вас сме докоснали до истината на Божието Слово. Този курс, който мама и татко са следвали, не е в хармония с Библията. Трябва да решим да следваме Исус. Трябва да желаем да правим това, което Исус правеше. Библията казва, че това, което знаем по-добре, разбираме по-добре. Това Бог иска да очаква от нас да последваме, да слушаме. Казва. Джей, чакай, ама аз съм безпомощен, аз не мога да изпълнявам Божия закон.
Така как...
Казвате ли ми, че сте безпомощни? Аз съм царят на безпомощността. Знам, че е невъзможно да пазим от само себе си Божия закон. Или винаги, когато предаваме сърцето си на Исус, тогава получаваме сила и благодат от Бога. Тогава в нашето сърце се заражда желанието и да се покорим на Бога. Виждате, че Бог и послушанието върват заедно. Дава сила, за да мога да слушам. Бог ни дава своята помощ, за да разрешаваме проблемите си, за да можем да вървим по пътя на послушанието. Исус и Неговата сила са единственият отговор. Малка поема.
Next slide, please. I have tried in...
съм на празно хиляди начини
my fears to quell and my hopes to raise.
Да потисна страховете си.
But what I... is ever...
Зреда надеждата си, но това, от което се нуждая, както Библията казва, единствено Исус.
My...
душата ми е мрачна, сърцето ми е твърдо.
I can... Jesus.
Към Исус да извикам.
He died, He lives, He reigns and He pleads.
Той умря, Той живя, Той управлява, Той защитава. Има любов във всички Негови думи и дела. Всичко, от което един грешник се нуждае, е
пец.
Нека Бог да помогне на всеки един от вас да се обедините с Христос в това важно нещо, да се покорите, да слушате Божията воля.